وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Na watakaokuja na uovu, basi zitasunukishwa nyuso zao motoni. Je, kwani mnalipwa isipokuwa mliokuwa mkiyatenda?